Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons stel onsself voor die wet van die Here, waarin hy sy wil aan ons bekend maak. En dan sing ons daarna ons skuldbelydenis, want die wet vlek ook ons ellende vir ons oop. Psalm 38, ja, ek bely voor u my sonde, onomwonde, en bekommerd oor my kwaad, maar my vyand lewe prachtig, altyd machtig, en in hoog verhewe staat, wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uitwou red. Vers 15 en 17 van Psalm 38, sing ons direk nadat ons na die wet van die Here geluister het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze hemelse Vader, op hierdie sonoggend soek ons u aangesig. En ons dank u dat u ons tegemoet kom met u seën. Dank u Here vir al die liefde wat u aan ons bewys. Elke dag weer. Ons is baie diep onder die indruk van u sorg en bewaring, u leiding in ons lewe. Deur alles heen wat gebeur, is u die vaste punt, ons rots, sterk en stewig teen storm en ongety. Op u hoop ons, op u vertrou ons, ons rig ons lewens volgens u wil. Ons dank u, dat ons aan die hand van u woord ons lewe mag inrig. Dit gee vir ons sekerheid in 'n wêreld wat in baie opsigte op losse skroewe staan. Ons dankie Here dat ons van oral oor hier saam mag wees. Elkeen met ons blydskappe en vooruitgang en groei, met ons planne en ideale. Elkeen met ons frustrasies en ons hartseere en bekommernisse. Die gemeente het saamgekom om te aanbid en te smeek en te soek. Ons is in 'n tyd van voorbereiding om te kom aansit aan die tafel volgende week. Om saam met die hoorbare bediening van die woord ook sigbaar en tasbaar versterk te word in die allerkosbaarste geloof. En ons dank u dat ons verbind mag wees aan ons Here Jesus Christus, ons Heiland en Saligmaker. Ons een en al, die Alfa en die Omega. Dankie Here, dat Hy ons vaste rots is. In Hom vind ons rus. En so bind ons ons broeder Teens Bester, wat dwaal, ernstig dwaal, ook aan Hom vas. En ons bid dat Hy ook na Hom toe mag terugkeer. Is hartseer om te hoor dat ons broeder Teens so ver verdwaal het, so ver dat ons nou al van hom moet hoor dat hy hardnekkig en sondevol hart. En daar is al soveel gepraat en gesmeek en gebid, en toch volhard hy. Ons wys nie vinger nie, want ons weet, as daar vinger gewys word, dan wys daar baie vingers terug. En allemaal van ons moet maar baklei teen die sonde in ons eie lewe. Bewaar ons daarvan, dat ons nie self struikel en val nie. Maar ons bid dat hy sal terugkeer na u toe. Dat hy sal regmaak wat verkeerd is. En ook die huwelik wat hy ingestel het sal hoogag. En dit bid ons nie net vir hom nie, maar vir ons almal, ook ons almal wat jonk is. Want so maklik kan ons wat in verhouding staan, die huwelik wat u ingestel het, minag, deur te gaan saam woon, terwyl u die huwelik ingestel het, en dit wil heilig hou. Here, ons bid, dat dit wat heilig is, nie vertrap word met ons sondige voete nie. Ons bid vir genade en krag, om ons liggame op te pas, wat tempel van die Gees is. Almal van ons, jonk en oud, seën ons ryklik in ons samesyn van vanoggend, waar ons die opstanding van ons Here Jesus Christus soos elke ander Sondag ook weer mag herdenk, en same dit die uitstorting van die Heilige Gees, dis Pinkster. En ons weet dat die Gees kragtig werk in ons almal se lewe. Die wind waai, die wind van die woord, die wind van die Gees, en die wind word nie gekeer nie, deur geen mag, geen duivel, geen mens nie. Laat ons aangespreek wees. Maak ons ook aanspreekbaar. Laat ons die Gees nie bedroef nie. Bewaar ons naby u, Vader. Neem u goeie Gees nie van ons weg nie. Ons bid vir almal wat in 'n tyd van siekte is. Ook broeder Nico Wendel, wat op die oomblik geopereer word, dat het met hom goed mag gaan. Seën allemaal wat geopereer word, wat behandeling ontvang, allemaal wat ernstig siek is. Hou u hand van beskerming oor ons. Dit is swaar om te sien as ons geliefdes swaar kry. Beskerm ons elkeen. Hoor so ons bede in die vergewing van al ons sondes. Rig ons aandag op die verkondiging van die woord, om Jesus Christus wil. Amen. Gemeente, met die oog op die bediening van die Heilige Nagmaal, volgende week en Sondag, gaan ons luister na 'n deel van die formulier wat betrekking het op ons voorbereiding. U kan dit in die Psalmboek volg op bladsy 123. In die ouer boekies is het bladsy 638. Om tot ons troost die nagmaal van die Here te kan hou, is dit nodig dat ons vooraf reg sal ondersoek. En die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God en die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly aan sy geliefde seun Jesus Christus met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is en dat die volkome geregtigheid van Christus om as sy eie toegerekening geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar, en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Met hierdie proses van selfondersoek is ons in hierdie dae baie intens besig. En almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem, en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle harte ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En volgens die bevel van Christus en van die apostel Paulus vermaan ons dan ook almal wat weet dat hulle van aanstootlike sondes besmet is, om nie die nagmaal van die Here te gebruik nie, en verkondig ons aan hulle dat hulle geen deel het in die ryk van Christus nie. Gemeente, mag die Gees van Christus ons lei om in alle eerlikheid opreg voor Christus te wandel en so met onsself ondersoek besig te wees. Kom ons sing nou saam van Psalm 67, die lied van die Ou Testament wat sing van die uitstorting van die Heilige Gees. Ons gaan al drie verse saam sing. Wees ons, o Heer, wees ons genadig en seën ons by oorvloed. U aanskyn, laat die weer weldadig ons koester by sy liefde gloed. Dat ververste volke deur ontslote wolke kennislig kan breek. Nasies met verblyding van die blye tyding in hulle land kan spreek. Vers 1, 2 en 3, Psalm 67. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 138 vers 3. Gemeente, ons gaan vanoggend saam lees uit Paulus se tweede brief aan Timoteus, die vierde hoofstuk, 2 Timoteus 4, vanaf vers 6. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Beywer jou om gou na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het, en het na Tessalonika vertrek. Cresens na Galasië, Titus na Dalmasië. Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring wat ek by Karpus en Troas laat bly het, en die boeke, veral die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila in die huis van Onesiphorus. Erastus het in Korinthe gebly. Trofimus het ek siek in Milete agtergelaat. Beywer jou om voor die winter te kom. Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al die broeders groet jou. Mag die Here Jesus Christus met jou gees wees. Die genade sy met julle. Amen. Hierdie hele gedeelte is die teks vir die woordbediening. Broeders en susters, Pinkster is die fees van die uitstorting van die Heilige Gees. Op daardie betrokke dag, 50 dae na Christus se opstanding uit die dood, 10 dae na sy hemelvaart, het die vuur van die Pinkstergees hoog opgelaai. En sedertdien brand dit onophoudelik. Dit steek mense uit alle volke aan die brand, soos ons in Psalm 67 gesing het. Daarvan lees ons in die boek Handelinge. Maar daarvan word 'n mens nog meer te bewus, as een mens al die briewe in die Nuwe Testament lees. Oral waar daar gemeentes gestig word, word hulle deur briewe en verdere woordbediening bemoedig en versterk om standvastig te wees, nie moedeloos te raak nie. Die briewe in die Nuwe Testament vestig die aandag op die wonder van geloof en Christen wees, kerk wees. Die briewe leer ons ook wie die vyand van die kerk van Jesus Christus is. In die briewe is daar kort liefdevolle vermanings, waarskuwings, stry die goeie stryd, moenie moeg word nie, moenie verslap nie. En op hierdie dag van voorbereiding voor nagmaal, waar ons ook moes luister na 'n baie ingrypende afkondiging oor tigbediening, is mens bewus dat die vuur van Pinksterfees brand. Ek verkondig aan u die werk van die Pinkstergees in die kerk van Jesus Christus. En daardie vuur vertel van suiwering, van heling en van uitbreiding, groei. Dis dinge wat mens sommer so hoor in hierdie laaste deel van 2 Timoteus 4. Daar suiwering, daar heling en daar groei. Toe Paulus sy tweede brief aan Timoteus geskryf het, gemeente, was hy vir die tweede keer toegesluit in die gevangenis in Rome. Op daardie stadium was Nero die keizer van die Romeinse Ryk. Hy was 'n tiran. Elke nou en dan bars hy uit in amper dierlike woedebuie. En sy planne was om die Christen in Rome te vang en dood te maak. Dit was griesam. Ons ken dit in die kerkgeskiedenis. Dis te erg om oor te vertel. Die gemeente van Christus in Rome, vir wie Paulus ook 'n brief geskryf het, die brief in die Romeine, gaan onder 'n geweldige, swaar las gebuk. En Paulus word gevang. Hierdie tweede gevangenskap was baie swaar. Baie swaarder as die eerste een. Sy liggaam was afgetakel. Hy word afgesny van die gemeenskap. Sy vriend en goeie medewerker, Dr. Lukas, is by hom. Dis die enigste wat by hom was. En Paulus weet dat sy einde naby is. Hy skrywe vir Timoteus dat hy al soos 'n drankoffer uitgegiet word. En dit sê hy nie in 'n gees van verbittering nie. Selfs gedurende sy laaste lewensdae brand die gees van Pinkster vurig in die apostel van die Here. Hy het geloofsekerheid. Gedryf deur die gees van God kan hy baie kragtig daarvan getuig. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Dis nie spog nie. Dis geloofsbelydenis. Wat die toekoms betref, het hy geen sweempie van twyfel nie. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. In hierdie rotsvaste geloofsekerheid troos hy sy medegelowiges. Die kroon van geregtigheid is nie net vir hom weggelê nie, maar vir almal wat die verskyning van die Here Jesus liefgehad het. Dis 'n troos waarin ons mag deel. Hy deel dit uit. Maar dan, as Paulus daar vanuit die dode sel sy aandag bepaal by die kerk van die Here, dan kom daar 'n onuitspreeklike hartseer by hom op. Hy smeek Timoteus, wat op daardie stadium predikant in Efese is, beywer jou om gou na my te kom. Vers 9. Hoekom? Want Demas het my verlaat. Demas was een van Paulus se groot medewerkers, getroue medewerker ook, in die kerk van Christus in Rome. Demas en Paulus en Lukas het 'n span gemaak in die kerk van die Here Jesus Christus. As Paulus vir die gemeente in Kolosse 'n brief skrywe, die brief aan die Kolossense, dan groet hy die gemeente spesiaal namens die geneesheer Lukas en Demas. Kolossense 4 vers 14. As hy vir Filemon 'n brief skrywe, doen hy dieselfde, Filemon vers 24. Dan verwys hy na Lukas en Demas as sy mede-arbeiders. Hulle stry saam vir die waarheid. Hulle het saam deur die dieptes gegaan, saam gelei, saam gedien. Hulle is 'n span. En nou hoor 'n mens hierdie ontstellende berig. Timoteus, Demas het my verlaat. Nie, hy het my gegroet en weggegaan nie. Verlaat. Hy het sy rug op my gekeer. Hy het die bande met my gebreek. Hy het finaal van my afskeid geneem. Wat het gebeur? Paulus gee 'n baie kort verklaring. Omdat Demas die teenwoordige wêreld liefgekry het, het hy na Tessalonika vertrek. Demas het nie meer kans gesien vir die bittere stryd in Rome nie. Die offers in diens van Christus was vir hom te groot. En toe bedank hy die kerk. Hy loop, sommer so. Demas se optrede sny deur Paulus. Dit takel hom af, baie meer as die boeie en sy swak gesondheid, die koue tronksel. Wat gaan van die klein oorblysel van Christus se kerk daar in Rome word? Hy sit in die tronk, Lukas is by hom, Demas het die weg van die minste weerstand gevolg. Wie gaan daar die klein kindertjie in Rome verder bedien? Daar is 'n vurige stryd teen Satan aan die gang. Paulus die ambtsdraer treur oor Demas wat die band met die kerk breek. Maar treur ons ook nie daaroor nie. Oor dit wat ons hier lees en oor dieselfde wat van tyd tot tyd in ons eie midde voorkom. Lidmate wat die kerk bedank. Ons ken dit, broeders en susters. Soms gebeur dit baie plotseling. Onverwags. Soos 'n onweerslag uit die blou lig, dan kom daar 'n brief op die tafel. Sommers so 'n e-pos. Ons breek die band. En die rede? Ons wil nie daaroor praat nie. Ons is vir niemand kwaad nie. Ons loop. En dan staan 'n mens as gemeente totaal verstom. Die mens is spraakloos. Wat kan die motief wees vir so 'n ontsaglike groot besluit? Hierdie mense het dan so mooi ingeskakel. Wat het verkeerd geloop? 'N mens bly maar by vrae, daar kom nie antwoorde nie. Intussen is die breuk daar en die plek is leeg, die kosbare samewerking is sumier beëindig. Meestal is 'n breuk met die kerk die einde van 'n intensiewe pad van bearbeiding deur ambtsdraers. Daar word bemoedig, daar word vermaan, daar word tereggewys. Daar word baie intens bemoeienis gemaak. Daar word getug in die naam van die Here. Wat is die gevolg? Ons laat ons nie vermaan nie. Ons hou nie van intense bemoeienis nie. Ons loop. En word daardie mense dan nou goddeloos? Deurgaans nie. Genadiglik nie. Kerkbedankers soek meestal 'n bewys van lidmaatskap en dan soek hulle elders 'n kerk. Gewoonlik gaan hulle daar waar daar minder spanning is. waar die druk nie so intens is nie, so dink hulle. Of daar waar daar persoonlike behoefte is wat bevredig word. Net so min as wat ons kan aanvaar dat Demas sy rug totaal op die Here gekeer het, kan ons aanvaar dat almal wat kerk bedank nie ongelowig word nie. Maar die hartseer is dat die liefde vir die teenwoordige wêreld die oorhand kry oor die alles opofferende liefde vir Christus. En dis alles ontsaglik hartseer, broeders en susters. Een wat die mens telkens stik en sny as daar 'n afkondiging van die kansel gemaak word, as daar tug toegepas word, of as iemand die kerk bedank. En nou gaan ons nie eensydig fokus op dit wat mense doen of wat mense beleef nie. Ons moet nie vashak by Demas en al die ander wat die kerk verlaat nie. Ons moet kyk waarmee is die Pinkstergees besig. Wat word van hom openbaar in hierdie somber mededeling? Paulus treur oor Demas met reg. Maar Paulus weet ook dat dit wat gebeur nie deur menslike toedoen bepaal word nie. Die vuur van die Pinkstergees het vir Demas te warm geword. Die eise wat die Here aan hom stel was te veel. Dis toch ten diepste die rede waarom hy Paulus en die gemeente van Rome verlaat het. Dis ten diepste altyd die rede waarom mense die kerk bedank. En daarmee, gemeente, ontken ons nie dat daar ook foute deur die kerk en deur ambtsdraers gemaak word wat aanleiding gee tot striwelinge nie. Feit is dit, die Pinkstergees sif in die kerk. Hy blaas sodat die kaf wegraak tussen die koring. Demas word weggeblaas. Soos Alexander die silversmid en Judas Iskariot die disipel weggeblaas is. Die gees ken die hart van elke kerkganger. Die hart van die opregte en die hart van die toneelspeler. Die gees bring die toneelspeler, die onopregte kerkganger, een of ander tyd in 'n krisis in. En dan moet die besluit val. Ek bekeer deur die krag van die gees, of ek volhard in opregtheid, in onopregtheid, en ek gee pad. Oor bekering is daar blydskap in die kerk van die Here en in die hemel. Oor volharding in sonde treur ons, en dan word die tug verder gevoer. Precies wat vandag gebeur. Maar die punt is dit, die gees van Christus werk suiwerend in die kerk van Christus. Dis vir ons om dit te aanvaar, broeders en susters, en dankbaar te aanvaar. Toneelspelers maak die kerk van die Here binnenkant siek en moeg. En dit bring ons tegelijkertijd by die tweede saak wat die aandag verg. Die Pinkstergees wat skeiding bring, is tegelijkertijd die Pinkstergees wat lewe gee. In 'n enkele sinnetjie skrywe Paulus vir Timoteus, Markus moet jy gaan haal, saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Markus is die skrywer van die tweede evangelie. Hy het Paulus vergesel op sy eerste sendingreis. En toe kom daar probleme. Halfpad op die sendingreis het Markus vir Paulus verlaat en hy teruggedraai na Jerusalem. Ons lees daarvan in Handelinge 13 vers 13. En dit het gemaak dat daar tussen Markus en Paulus 'n kloof gekom het. Dit het selfs daartoe gelei dat Paulus en Barnabas verbitterd geword het teenoor mekaar. Stryd tussen die een maak stryd tussen meer. Ons ken dit. Markus is 'n mede-arbeider wat soos Demas baie hartseer veroorsaak het. Maar Markus loop nie dieselfde pad as Demas nie. Ergens langs die pad is hierdie kloof oorbrug. In die brief aan Filemon noem Paulus Markus steeds sy mede-arbeider. En die apostel Petrus noem Markus sy seun, sy geestelike erfgenaam. Sien u hoe die Pinkstergees met krag werk in die kerk van Jesus Christus? Daar kom hakplekke tussen gelowiges. Daar kom selfs verbittering tussen medegelowiges. Verbittering maak liefde tussen mense dood. Dit vat toegeneentheid weg. Dit skep menslik gesproke onoorkombare klowe. En dan lyk 'n breekspil onvermydelik. Mens kan nie dink dat sake ooit weer gaan regkom nie. Die klomp stry met daai klomp en dit wil nie werk nie. 'N mens kan nie dink nie. Maar moenie dat jou menslike denke die heelmakende krag van die Pinkstergees onderskat nie. Hy skep lewe waar daar dood is. Hy buig eie willigheid om. Hy maak harde harte sag. Hy gee liefde waar daar liefdeloosheid heers. Hy kan die tug gebruik. Die tweede trap van die tug gebruik om 'n broeder tot inkeer te bring. Wie oor het om te hoor? Laat hom hoor. Laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Alle hakplekke hoef nie op skeer uit te loop nie. Danksy die kragtige werk van die heelmakende Pinkstergees. Hierdie Gees werk, broeders en susters. Hy werk hier in Oosmotok. En nou, langs die weg van suiwering en heling, bewerk die Gees groei, uitbreiding. Paulus is ontsaglik hartseer as hy praat oor Demas. Maar in dieselfde asem verwys hy na Kresens wat na Galasië vertrek het en Titus na Dalmasië. Kresens weet ons niks van nie, is 'n onbekende medewerker. Sy naam word net hierdie keer in die Bybel genoem. Titus weet ons baie van. Paulus skryf selfs vir hom nog 'n brief. Maar wat belangrik is, is die plekke waarin hierdie twee broeders vertrek het. Galasië verwys hoogstwaarskynlik na die destydse Gallië, vandagse Frankryk. Dalmasië, die hedendaagse Joegoslawië, daarteen aan die Balkanstate. Beide gebiede was op die tydstip toe Paulus die brief geskrywe het nog nie aan die evangelie van Christus blootgestel nie. Twee streke in die uitgestrekte Romeinse Ryk waar daar nog geen sendingwerk gedoen is nie. Kyk wat gebeur. Die kerk in Rome brand. En die Heilige Gees is besig om te werk. Hy span twee ander voorgangers in om voort te bou op die werk wat reeds gedoen word. Die Pinkstergees brei uit aan die kerk van Christus. Nadat hy vir Demas uitgesuiwer het en vir Markus toegevoeg het, stuur hy manne daar ver. Vir die gevange apostel was dit oneindig troostvol om dit te sien en dit vir Timoteus te vertel. Die Here laat die werk van sy hande nie vaar nie. Keizer Nero kan gelowiges in tronke toesluit. Hy kan nie die geloof wegvat nie. Goddelose wêreldheersers kan die kerk van die Here in 'n hoek probeer toedruk. Hy kan nie die loop van die evangelie keer nie. Toneelspelers kan kerk bedank. Maar dit maak nie die kerk ophou bestaan nie. Dit moet ons bemoedig en ons moet dit verkondig. Ons moet mekaar hieraan bind. Ons word nie vandag in Suid-Afrika bloedig vervolg soos mense elders in die wêreld nie. Ons neem wel terdee waar dat daar vir die Christendom wêreldwyd en ook hier by ons swaar tye voorlê. En die waarneming, gemeente, moet ons nog te meer laat ywer vir die voortgang van die evangelieverkondiging. Ons is nog gans te gemaklik, gans te gemakkelijk. En in ons gemakzone hier. Kerkwees is nog lekker hier bij ons. Let op wat Paulus vanuit die tronk doen. Hy roep vir Timotheus uit Efes na hom toe, om in Rome te kom, waar Demas sy plek leeg geraak het. Hy stuur vir Tychicus na Efes toe, om Timotheus sy plek daar te kom vul. Met die beperkte vermoëns wat hy het, ywer hy vir die kerk van die Here. En dis die ywer waarvoor die Here ons roep en bekwaam maak. Ons is vervul met die Pinkstergees. Ons moet die goeie vir die huis van die Here soek, hier, vir die Here se huis in Pretoria. Ook vir die huis van die Here wat op die sendingveld gebou word. Ons moet ywer vir die instandhouding van die erediens hier. Ons moet ywer vir sendelinge, wat tot in die uithoeke van ons land en wêreld moet verkondig, dat Christus koning is. En dan hoef ons nie eens noodwendig ver te dink nie, want die sendingveld het hier gekom in die stad. Die gemeente wat dit betref, blaas die Pinkstergees hart in die kerk van Christus. Hy plaas ons voor 'n geweldige verantwoordelikheid. Kerk is per definisie sendingkerk. 'n Kerk wat dit nie wil wees nie, is nie 'n kerk nie. 'n Kerk wat net binnenkant wil warm troetel, en nie 'n saak het met die wye wêreld daar buite nie, hou op om kerk te wees. En ons moet nie sê, ons kragte is min nie, ons moet nie kla oor te min geld of 'n gebrek aan mannekrag nie. Kyk na Paulus in die tronk. Ywer met die krag tot jou beskikking. Offer wat God vra. Niks meer nie, maar voorwaar ook niks minder nie. Dan sal die Gees sorg dat gebeur wat moet gebeur. Pinkster is 'n fees. In alle opsigte, 'n fees wat ons as kerk van Jesus Christus elke dag moet vier, want die gees van Pinkster bewerk suiwering in die kerk van Christus, en heling, en uitbreiding, aan hom wat deur die Vader en die Seun aan ons gegee is, aan ons drie enige God kom toe, lof en aanbidding in ewigheid. Amen. Ons Vader, U werke gryp ons aan die hart. Dit wat U doen, is kragtig. Dit gaan nie by ons sommer so verby nie. Dit bring groot verandering. En ons dankie dat U ons wil inspan by alles wat U doen. Ons dankie, Here, dat U Gees ook werksaam is in ons midde. Ons verdien dit nie. Dit is alles net genade. En so bid ons dat U ook heling wil bring in ons midde waar daar skeure is, in alle verhoudinge. Ons bid vir genade en krag om voort te beer, nie moedeloos te word nie, nie moeg te raak nie, nie uit te sak nie. Ons bid vir genade om positief voort te bou waar daar groei is en waar daar blydskap is. Ons bid dat U vir ons 'n geseënde rustdag sal gee, waar ons geestelik en liggaamlik gebou mag word vir alles wat in hierdie week voorlê. Aan U kom die lof en die dank toe. Skenk ons U onmisbare seën. Bring ons vanaand ook weer in dank by mekaar. Lei ons in hierdie week van voorbereiding dat ons Sondag met blydskap kan saamkom om deur woordbediening en sakramentbediening toegerus en versterk te word in ons allerkosbaarste geloof. Verhoor ons gebed, neem ons dank aan, sien ons in genade aan, om Christus Jesus wil. Amen. Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.